يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
Ó Abraão, afasta-te disso. O decreto do teu Senhor já chegou e certamente o castigo deles não pode ser evitado.